habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale waa isniin bisha Abriil, waa 12 sanadka 2016, waxaan naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idiin ku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid a laba wiil oo walaalo ah oo Soomaali ah oo la sheegay in la dilay iyaga oo ka barbar dagaalamaya mintidiinta ISIS ee Suuriya iyo Ciraaq.
Annagu dhan ayaa la yaaban, ilaa 6 qof ayaa ka tagtay Manchester. Markaan waa waxyaabo oo ummadda Soomaalida dhan ay la yaabay yihiin waaye. Wax ilaa hadda sababeyna dee ma naqaano. Laakiin kolleyba dee ilmaha waxaan rabnaa in waalidiinta ay ku dadaalaan oo maaragtay ilmaha ay wax u sheegaan oo la hadlaan.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan maxkamadda militariga Soomaaliya oo xukun dila maanta ku fulisay wariye ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaan idiinahaynaa dagaalo ka dhacay bariga gobolka Galguduud iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Shan qof ayaa ku dhimatay, 7 kalena ay ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, sida ay mas-uuliyiinta dowladdu u sheegeen. Waxaana lagu qarxiyey meel u dhow makhaayad aan ka fogeyn xafiiska maamulka gobolka Banaadir. Waa qaraxii labaad ee loo adeegsado baabuur ee ka dhaca magaalada tan iyo maalintii Sabtidii. Qaraxii Sabtidii ayaa waxaa ku dhintay 3 qof oo rayida, 5 kalena way ku dhaawacantay. Dhinaca kalena waxaa maanta maxkamadda militariga Soomaaliya ay xukun dila ku fulisay wariye Xasan Xanafi Xaaji oo ay ku eedeysay inuu ku lug lahaa dilka ilaa 5 wariye oo Muqdisho lagu dilay intii u dhaxaysay sanadihii 2007 ilaa iyo 2012. Xasan Xanafi ayaa lagu toogtay barxadda dugsiga sare ee booliiska ee magaalada Muqdisho iyadoo ay daawanayeen dad ay wariyeyaal ku jireen. Xasan Xanafi ayaa wariye ka ahaa intii u dhaxaysay sanadihii 2009 ilaa iyo 2012 idaacadda Andalus ee afka ururka Al-Shabaab ku hadasha. Kahor intuusan Al-Shabaab ku biirina waxa uu ka tirsanaa idaacaddii xidhantay ee Qur-aanka Kariimka. Sanadkii 2014 ayaa laga soo qabtay dal Kenya kahor intii aan lagu soo wareejin gacanta dowladda Soomaaliya.
Wararka ka imanaya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in fiidnimadii xalay dablay hubaysanay ay dileen nin lagu magacaabo Cabdilaahi Maxamed Axmed oo loo yaqaanay Carabay oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab lagana soo qabtay deegaanka xidhxidh ee gobolka Sool, isaga oo muddo ku xidhnaa magaalada Hargeysa iyadoo markii dambe cafis loo fidiyey. Soo deyntiisa kadib waxa uu deganaa magaalada Laascaanood. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay koonfurta magaalada Laascaanood xilligaasi oo uu sii gelayay masaajid oo uu rabay inuu ku tukado salaadda cishaa. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in qalbigiisu uu dhaqaaqay isla markaana uu sharaf dareemayo maadaama uu noqday xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka u horreeyey ee booqda magaalada Hiroshima ee dalka Japan. Magaaladan ayaa waxa ay ku burburtay qumbulada atomikada ee Maraykanka ku dhuftay xilli u dhow dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka. Kerry ayaa hadalkan ka sheegay dhammaadka shir 2 maalmood qaatay oo ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka G7. Wasiiradan ayaa wada booqday goobta loo asteeyay dhibanayaashii Hiroshima. Mar la weydiiyeen madaxweyne Obama uu booqan doono magaalada Hiroshima marka uu ka qayb galo shir madaxeedka dalalka ururka G7 ee bir soo socotay May ka dhacaya dalka Japan, ayaa Kerry waxa uu sheegay inuu rajaynayo in maalin maalmaha kamida uu madaxweynuhu ka mid noqdo dadka magaaladaasi booqanaya. Waxa uu intaasi ku daray in Obama uu muujiyey inuu danaynayo inuu booqdo, hase yeeshee Kerry ayaa sheegay inaanu ogeyn in jadwalka madaxweynuhu uu ogolaanayo inuu magaaladaasi booqdo inta lagu guda jiro shirka G7 ee bisha May.
Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa isku raacay xabad joojin dalkaasi laga sameeyo. xabad joojintan ayaa dhaqan gashay saqdii dhexe ee axaddii, inkasta oo meelo ka mid a dalka gantaalo la isku tuuray. ergiga qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen, Ismaaciil Weldi Sheekh Axmed, ayaa soo dhaweeyey horumarkan jabhadda xuutiyiinta xulafada iyo xukuumadda sacuudigu taageero ee cabdirabo Mansuur Haadina ku booriyey inay xabad joojinta ixtiraamaan. xabad joojintan ayaa lagu wadaa in ay horseedo wadahadallo nabadeed oo ka dhaca dalka Kuweit 18 bishan Abriil. xabad joojintan ayaa laga rajo qabaa in ay hirgasho iyada oo mid hore ay guuldaraysatay. sababta sidaasi loo soo bandhigaya ayaa ah iyada oo labada dhinacba ay sameeyeen guddiyo dusha ka eega hakinta colaadda iyo gudbinta gargaarka bini aadamnimo.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. dalka Britain waxa uu ka mid yahay dalalka sida weyn uga walaacsan dhallinyarada dalkaasi u dhalatay ee ku biiraya kooxaha xagjirka. laba wiil oo Soomaalida dalka Britain ayaa sanadkii 2014 u dhoofay dalka Suuriya iyagoo ka mid noqday boqolaal dhallinyaro ah ee ku biiray ururka ISIS, waxaana la xaqiijiyey in dagaalo halkaasi ka dhacay ay ku dhinteen sida ay war heshay idaacadda v o a oo arrimahan dabagal ku samaysay. wariyaha v o a ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
guud ahaan dhallinyarada ayaa loo arkaa inay u nugul yihiin xagjirnimada, kooxaha xagjirka ahna waxa ay ugaarsadaan in dhallinyaradu ay u yimaadaan oo dagaalka ay la galaan. boqolaal dhallinyaro ah oo British ayaa ka mid noqday kooxda ISIS ee ka dagaalamaya dalka Siiriya iyo Ciraaq. dhallinyaradaasi muslimiinta ah ee ka tegay Britain waxaa ka mida laba wiil oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, kuwaas oo la rumaysan yahay in dhowaan lagu dilay dalka Siiriya iyagoo u dagaalamayay kooxda ISIS ee dalkaas. labadan wiil oo lagu kala magacaabo Khaliif Shariif oo 21 jira iyo walaalkiis Cabdiraxmaan Shariif oo 18 jira ayaa ka dhoofay magaalada Manchester bishii November ee sannadkii 2014, halkaas oo ay deganaayeen. waalidka carruurtan oo magacooda ku koobay Cabdilaahi oo 50 jira iyo Faadumo oo 48 jira ayaa la sheegay in kooxda ISIS ay ku soo wargeliyeen in carruurtoodii ay ku dhinteen dalkaasi, sida warbaahinta dalkani ay qortay. qoyska carruurtan oo aan isku daya inaan la xiriiro ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan arrimaha carruurtooda. Aways Maxamed Nuur oo ka mid a madaxda jaaliyadda ee Manchester ayaa u xaqiijiyey v o eda dhimashada carruurtan.
Ridwaan, waa mahadsan tahay. labada wiil waa dhinteenaa la yidhi, mid horey baa loo soo sheegayba midna waa la la'aa, laakiin hadda waxaa la xaqiijiyey labadoodaba in ay dhinteen.
waa gartay xaggay ku dhinteen marka, yaase soo sheegay?
kolleyba waalidka ayaa sheegay, markii horena ayagaa sheegay, mid baa dhintay baa la yidhi, midna waa la la'aa. haddana waxaa la wada xaqiijiyey in labadaba ay dhinteen. labadaba Siiriya ay ku dhinteenaa la leeyahay.
qoyska dhalay carruurtan oo maalmo uun ka hor ka war helay dhimashada carruurtooda ayaa 20 ka hor u soo guuray dalka Britain, waxaana markii carruurtu ay ka tageen magaalada Manchester iyagoo u socdaalay dalkaasi Siiriya ay ku wargeliyeen bilayska. waxaa la rumaysan yahay in Cabdiraxmaan Shariif uu wax ka bartay jaamacadda Central Lancashire ka hor intii aanu u socdaalin dalka Siiriya. Khaliif Shariif ayaa wax ka bartay isna iskuulka Stratford Grammar iyo South Stratford College, waxa uuna hakiyey in uu u gudbo jaamacadda oo uu ka baranayo looyarnimo. carruurtan marna uma ekeen in ay ku lug lahaayeen xagjirnimada, sida in badan oo ka mida dadka Soomaalida iyo dadka dariska la ahaa carruurtaasi ay sheegeen. Aways Maxamed ayaan mar kale waxa aan weydiiyey waxyaabaha sababa in carruurta Soomaalidu ay tagaan oo ay ka qayb galaan dagaalka kooxaha ISIS ee Siiriya iyo Ciraaq, iyo waxa uu xal ku yahay.
Ridwaan, annagu dhan ayaa la yaaban, ilaa 6 ayaa ka tagtay Manchester. markaan waa waxyaaba ood ummadda Soomaalida dhan ay la yaaban yihiin waaye, wax ilaa hadda sababayna dee ma naqaano. laakiin kolleyba dee ilmaha waxaan rabnaa in waalidiinta iyo ay ku dadaalaan oo maaragtay ilmaha ay wax u sheegaan oo la hadlaan. dee waalidkii iyo ilmihiiba iskama war hayaan waddamo kastaba, isma fahmi karaan, isuma sheekaystaan. dee awal kaljar dhaqan baa jiri jiray oo Soomaalida meel intuu fadhiisto ilmaha kor buu ka arki jiray, laakiin hadda waxaa la joogaa meel ilmihii lala hadlo, lala sheekaysto, lala socdo waxay samaynayaan. markaan waxyaabaha aadka aan maaragtay dhibaatada Soomaalida meel kasta way ku taamaysay. haddana khaasatan meeshan magaaladan haddana de maalin kastaba midba midka kale ayaa lasoo sheegayaa markaan kolley waxaan u malayn doonaa inay dadku ay wada fahmi doonaan ay dhibaatada ka bixi doonaan.
Idinka dabcan maadaama madaxda jaaliyaddana ka mid tahay kaalintii loo baahnaa ma qaadateen, mise idinka laftirkiina waxaa laydinku eedeyn karaa inaad ka gaabiseen inaad ka warhaysaan jaaliyadda soomaaliyeed caruurta iyo waalidiinta iyo guud ahaan cid kasta?
wallaahi niyow annagu de waa wixii dadaala waa dadaalaynaa. waalidiintu waanu aragnay, waanu la hadalnay, dhibaatadooda way noo sheegteen. de maaragtay waalidiintu waa is aragnaa, waanu waraysanaa arrintan maxaa laga qaban karaa, maxaa la samayn karaa. inkastoo de aysan haddana de qof kasta uusan maaragtay dhibaatada markay timaado unbaa dadku isku dayayaan, laakiin dad isku xiran oo maaragtay oo gruub ah oo wadaniyaddii iyo soomaalinimadii haysta ma jiro. markaan taasna dhibaata ayaa ka jirta arrintaas. dadku waa tafaraaru, waa gruubyo, waa sidii de dhibaatada ay meel kasta uga jirtaa. markaan dad ishaysto oo la dhihi karo alayle waa dad oo isku xiran oo dhibaatadooda iyo dheeftooda iyo ka warhayana ma jiraan. markaan de kolleyba hadda ka bacdi un inay isu taqaan ay yidhaahdaan war maxaa noo danaa, maxaan samayn karnaa dhibaatada hadday nagu timaado, ilaa hadda ma jirto. markaan ayaga dhexdoodiiba dadka dhexdoodiiba ayaa ugu badan yahay arrintan. marka anaga hadda waxaan community dadka ugu sareeya maadaama aan ahay magaaladan, waxaan jeclaan lahaa inay dadku bay iska warhayaan oo dhibaatadooda iyo maaragtay ay iskaga warhayaan oo siday wax u qabsan lahaayeen ay ka wada hadlaan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa ka gaabsatay in ay xaqiijiso dhimashada labadan caruurta ah, inkastoo ay sheegeen in ay warbixinadaasi dhimashada ah soo gaareen. magaalada Manchester waxaa sannadkii 2013 ka tegay 3 dhalinyaro ah oo haysta dhalashada Britain, kuwaas oo ku biiray kooxda ISIS. 3 dhalinyarada ah ayaa u gacan galay nin lagu magacaabo Iftikhaar Jamaan oo ah xagjir British ah oo ka tegay dalkan Britain kana mida dadka ku dhintay dalka Syria. sidoo kale magaalada Manchester oo kumanaan kun oo qof oo Soomaaliya ay ku nool yihiin ayaa waxaa ka tegay Salma iyo Sahra oo ahaa 2 gabdhood oo mataana ah oo Soomaali ah. labadan gabdhaha ah waxaa guursaday dagaalyahanno ISIS ah oo markii dambe lagu dilay dagaalada, waxaana labada gabdhoodba la sheegay in ay bartooda bulshada ku soo qoreen in raggoodii la laayay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalmahan ku shirsanaa magaalada Muqdisho iyaga oo ka hadlaya qaabka ay u dhici karto doorashada baarlamaanka sanadkan. qodobada lagu lafaguray arintaasi waxaa ka mid ah qaabka iyo tirada ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada iyo samaynta guddiga doorashada federaalka. haddaba faahfaahinta qodobadan farsamo ee doorashada 2016 ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Cabdirashiid Khaliif oo ah agaasimaha macadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
horta waa mid lagu farxo in Soomaali hadda ay isku yimaadaan oo laga soo sheego inay is-afgarad iyo heshiis ay gaarayaan oo hadda ceebihi waxay ahaayeen in maaragtay wasiirka arrimaha dibadda egad iyo ajaanib kale damaanad qaadiyaal laga dhigdhigahayay si Soomaali ay maaragtay ay danahooda meel loo saaro. marka waa war lasoo dhoweyn karo inay is-afgarad ku dhow yihiin. midda labaadna haddii intii maaragtay siyaasiyiin xamar joogo intii laga fogeeyay bahasha oo awal laga cabsi qabay inay deesay rabaan ay ka yeelaan in niman gobollada jooga ay marka bahashii la wareegaan oo siy rabaan ka yeelaan oo ay isoo qortaan xildhibaanada, taas waxay noqonaysaa kud macnaha ka guuro qanjo u guur bay noqonaysaa. tan loo baahan yahay lana sheegahayo in go-aanku uu noqon doono waxa weeye in odayaashii dhaqanka ee deelaha maadaamaan hal qof iyo hal cod aan lahayn ay soo xulaan, inkastoo maamul goboleedyada awoodo badan la siinahayo oo inay ama liiska marka u dambeeya soo gudbiyaan ama guddi ay soo magacaabaan oo maaragtay dadka kandid noqonahaya iyo waxyaaba badan oo fitin iyo inay kala hubiyaan iyo inay kala saaraan. marka anigu waxay ila tahay in lasoo dhaweeyo Soomaalidu siyaasiyiintii hadda kahawsha gacanta kula jirtay inay wax isla soo dhaweeyaan in lasoo dhaweeyo, laakiin in laga digtoonaado in macnaha aan 5 magaalo ama 6 magaalo bahasha lagu kala goosan sidii loo yiri beelaha soo dirsanaya cid matasha ay noqoto wax xalaalan aan lagu mintido, bulshada rayidka iyo ciddii kaloo gacan ka geysan kartana ay noqoto maaragtay dad kormeerayaalka ah sidaan wax ku socdaan, oo gudiyashan hadda leeyahay waa la sameyn doonaa oo midna heer federaal ah oo electionka ka shaqeyn doona midna heer gobol ah. Waxaa leeyahay madaxweynaha xafiiskiisa qof ha keensado ama labo, ra-iisul wasaaruhu ha keensado, guddoomiyuhu ha keensado, madaxda gobollada ha keensadaan. Haddii sideed cadnimaha oo umadda danteeda laga fakarayo, soomaali magac iyo hufnaan lagu yaqaano baa la oran lahaa hawshaan noo qabto oo maaragtay dadka ugu caansan oo soomaaliya ugu sharaf badan oo la yaqaanaa la raadin lahaa.
Marka
hadda ninkasta qofkii asaga matali lahaaba ku darsanaa guddiyadan, marka dadka bulshada rayidka iyo ummadaha kalena waa inay waardiyaha wax ka qabtaan si aysan dee nimankan sagaalka ay sabaasha aysay rabaan isay ugu yeelin.
Labada aqal hadda ee uu yeelanayo baarlamaanka soo socda, aqalkoosi iyo aqalka saraa, waxaa la sheegay in ay maamuli doonaan amaba ay saameyn weyn ku yeelan doonaan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada. Muxuu noqonayaa doorka kale ee meelaha aan maamul goboleedyadu ka jirin sida tusaale ahaan Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Banaadir oo kale?
Waxyaabaha hadda laleeyahay weye weli way u harsan yihiin inay soo gabagabeeyaan iyo dadka xataa Somaliland kasoo jeedo kale iyo in magaalooyinkaas magaalo kamid a ay uga eydo odayaasha dhaqanka ay doortaan ba dadka qaarkiis sheegayaan in la yidhi odayaasha dhaqanka oo maaragtay deegaanada iskasoo jeeda inay dhahaan ama beledweyne ama Xamar ama Johor ama cadaado ama meel gaalkacyo dhihi karaan hadda beelahan Banaadir iyo Sawska Dega. Somalilandna sidoo kale waxaa layidhi iyagoo dadkaas odayaashaa waxay dhihi karaan meel inay doortaan. Marka dadka meel waa laisugu keeni karaa oo macnaha markaas odayaashii laakiin la yidhi hawshaan ha galaan, waa iyaga in macnaha aan lahadhow odayaalba qaarkood dhinteen oo hadda ka hor 2012 soo qoray, qaar baa dhici kartay in la bedelay ama kuwa cusba la doortay. Marka brosaska haddii la rabo xalaal in laga dhigo waa laga dhigi karaa, laakiin siyaasiyiin ama musharaxiin ama dad sharaxaya war ay waraaq soo qoreen keliya laguma koobnaan karo. Marka waa in la helo electionkan cid kormeeryaalka ah oo bulshada rayad leh oo odayaal dhaqan kusoo jeedaan lasoo wada jeedo xalaalah oo lagu meel gaari kara meesha ay uga soo baxaan.
Marka samaynta labada aqal baarlamaanka ka kooban, muxuu uga duwanaanayaa baarlamaankii hore ee halka aqalaha?
Dastuurkay ku qornayd, dastuurkan la daqabyo qoraalkaabay ku qornayd laba aqal in la sameeyo. Mar haddii federaal loo gudbay aqal sare oo federaalka maaragtay maamul goboleedyada ka yimaada oo inuu jiro dastuurka hore oo garowa kow lagu soo bilaabay waqtigii dowladdii Sheekh Shariif ay jirtay, baa halkaas garowa laga keenay kadibna dastuurka la geliyey. Marka waa lagu khasbanaa oo ayaanta dowladna markii la dooranayo madaxweynaha hadda jooga la dooranayay, dastuurka waxaa ku qoran labada aqal inay madaxweynaha doortaan. Baarlamaanka fariisa waxay dhaheen aqalkii sare ma hayno ee kan hoose ha iska doorto. Marka arrin dastuuri ay ahayd, maamul goboleedyaduna ay rabeen, laftigeedana waa inaysa soo qoran niman siyaasiyiin oo gobollada jooga inay soo qoran. Barnaamij doorasho ku yimid odayaasha dhaqanka iyo baalihii laga doorgeliyay inay noqotay weye, anigu aad baan uga soo horjeedaa in nin siyaasiya oo aan maaragtay cidna u idman inuu xildhibaano qorto. Waa in doorasho weyn ama la helaa oo dadkoo dhana ama doorasho kooban hadda sida la sheegay la helaa. Laakiin haddii ay noqoto nin gobol jooga ama nin Xamar jooga baa ama aqal sare qoranaya ama aqal hoose qoranaya way qoran karaan, laakiin dowlad aan macno lahayn iyo institutions aan macnaha dee kalsooni shacab iyo saqal lagu qaban baa ka dhalan kara. Soomaaliyana waxay la ragaaday waa nin fursad helay oo waxbursanayo.
Ugu dambeyntii, Cabdirashiid, muddada harta aad bay u yartahay. August waxaa la rabaa in wax diyaarsan ay jiraan iyo dowlad u diyaara inay xilka kala wareegto dowladda hadda jirta. Qodobadan hadda ay ka doodayeen madaxda ku shirsanayd magaalada Muqdisho ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah, ka doodistooda, isku raacistooda iyo fulintooda ma dhammayn kartaa inta aan la gaarin August?
Waqtigu saa sheegtay aada buu u yar yahay. Haddana 3-4 bilood baa la haystaa oo wax badan la qaban karo. Bulshada caalamkuna haddii dhaqaalihii iyo ballanqaadyada hadda ay sheegayaan inay wax walba diyaarinayaan ama dadka in la edicate gareeyo ha noqoto, inkastoo ay isfahansan yihiin Soomaalidu howlahan ama qalabkii iyo agabkii doorashooyinka lagu sameyn lahaa noqoto ama in loo diyaariyo 12,000 qof weye, haddii 275 lagu dhufto 50 lagu dhufto 13,000 dad ku dhow weeye. Marka haddii lagu mashquulo aan dee macnaha waqti badan la geliyo waana lagu khasban yahay. Hadda dee waa lagu heshiiyey inaan extension adicin hawshaana la hirgeliyo. Marka markii saas wax loo boogsiiyo oo hirhirig noocaas la geliyana waa mararka la kala faa'iidaysto oo maaragtay ay dhici karta in dee waxaysto ambarin badan ay dhacdo. Marka waqti waana yaryahay waana la haystaa.
Cabdirashiid Khaliif oo ah agaasimaha macadka Heritage ee Muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa VOA.
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya dowladda Itoobiya ee ciidamada AMISOM ka tirsan ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ka waday deegaanada bariga gobolkaasi Galguduud ee u dhow magaalada Ceelbuur. Wararka imanaya gobolka ayaa sheegaya in khasaare badan uu ka dhashay dagaalkaasi. Saare Cabdi Axmed ayaa faahfaahinta dagaaladan ka wareystay taliyaha ciidamada dowladda bariga gobolka Galguduud, Kornel Axmed Maxamed Tredisho.
bismillahi raxmaan raxiim. Sideedaba howlgalladan waa howlgallo ee dowladda federaalka iyo AMISOMba ay ugu talagaleen in looga saaro cadowga goobaha hadda uu ku sugan yahay oo lagu tilmaamo. Dagaalkuna wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Olajarad iyo deegaanka la yiraahdo Diriin.
Waa gartay, ma idin soo weerareen Al-Shabaab mase idinkaa weerarteen?
Maya maya, shaqadu waxay ahayd in laga sifeeyo. Saas daraaddeed ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa hawshaas ku jiray. Waxaana laga saarayay degmooyinka ay maaragtay sida darada u heysteen oo ay shacabka ku dhibaateynayeen oo ay ka mid tahay Olajarad iyo Diri, iyadoo ciidamadu aan hore usii socon doonaan ilaa iyo xeebta ilaa Xaradheere. Dhulka u dhexeeya oo dhan ayaa la rabaa in laga sifeeyo nimankan cadowga ee khawaarijta.
Waxaad iga warantaa marka dagaalkaasi maxaa idinkaga dhintoo khasaaro idin soo gaaray?
Ilaahay baa mahadnaq kale. Anaga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed AMISOM wax khasaara oo hadda kasoo gaaray ma jiraan. 4 askari ayaa dhaawaca. Khasaaraha wuxuu gaaray nimankii shacabka dhibaateynayay ee dulmiga ku hayay muddada dheer shacabka Soomaaliyeed.
Haye, maxaa ka dhintay ayagii marka?
Tirada dhimashadoodu waxaa macanku raadaa 57 qof ayaa ka dhimatay oo nimankaasi ay macanku raadaa ay ciidan ahaan u wateen 17 oo maaragtay laga qabtay oo gacanta ciidamada soo galay.
Waa gartay, meesha 58 qof ayaa iyaga uga dhinteen, adinka 4 qof ayaa idinkaga dhaawacantay. Dagaalkaasi siduu u dhacay?
Anaga 4 nooga dhaawacantay, waayo macanku raadaa cid walba oo dhibaateynaysa shacabka. Sidaas ayaa khasaaruhu ugu badan doonaa. Kuwaasna waxay ahaayeen kuwa shacabka dhibaateeya.
Hadda yaa jooga tuulooyinkaad ii sheegtay?
Dhammaan waxaa gacanta ku hayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM. Hawshuna way sii socon doontaa inta ay taaka dalka Soomaaliya uga jiraan nimankan kawaarista oo macanku yiraahdaa ajanabigu uu ku adeeganayo Soomaalida buundaraaca qaarkood midiri.
Waxaad iga warantaa marka AMISOMta idinla jiro ma ciidamada Itoobiya mise waa kuwa Jabuuti ciidamada AMISOM idin wehelinaya?
Hadan waxaa AMISOM u qaabilsan ciidamada Itoobiya, iyaga ayaana hawshaas wada oo AMISOM ah.
waxaad iga warantaa deegaano badan oo waxaa jira Al-Shabaab inta laga saaro dib markay ciidamada dowladda ula wareegaan, haddana dib ay ciidamada dowladda isaga baxaan iyadoo ku adkaato in ay sii joogaan haddiiba AMISOM ay ka tagaan, awood intee le'eg ayaad u leedihiin inaad deegaanadana sii joogtaan kuwa kale ku hamiyeysaana aad tagtaan?
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed awooddoodu hadda ilaah baa ballaariyay, maasha allah, waynu isku kalsoon yihiin. Goob walba oo cadowga ummadda Soomaaliyeed laga sheegana way tagayaan, wayna joogi doonaan.
Ceelbuur ayaa ka mid a meelaha tagteen oo kasoo noqoteen, marka bal dadkii deegaanka xataa inay ka guureen warbaahinta qeybo ka mida ay warineyso cidla ah, marka sidee tuulooyinkan ugu sii nagaadi doontaan?
Adigoo mahadsan. Ceelbuur annaga kamaana guurine, waa kasoo shaqo tagnay, ciidamo kaloo dowladdu leedahaana jooga. Teeda kale, shacabka nimankan dhibaateynayay markii laga dulqaado dhammaan, waxaan aaminsanahay shacabka in ay ku noqon doonaan deegaanadoodii. Hadda Ceelbuur oo kale shacabku waa kusoo noqday, inta kalena sidaas ay u joogi doonaan shacabkaasi ilaa yirahda. Haddana shacabka ayaaba dadkan iska kicinaya cadowga oo maxaanku yaadaa dhibaatadu ay gaartay, iyaga ayaa maanta kacdoon ah oo kacdoon ah. Shacabkana ugu tala waxay ku talagaleen inay cadowga iska dulqaadaan, insha allah, iyagoo kaasanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOMba.
waxaad iga warantaa marka Axmed Tredishow, ciidamada haatan Al-Shabaab oo kale deegaanada ay heystaan oo aad ku sii socotaan ee gobolladaasi dhexe, gaar ahaan aagga Bari Galguduud, iga waran tira intee le'eg waay?
wax tiraan meesha ma jiraan, wax tiraan ma jiraan meeshaan. Al-Shabaab waxay ku joogaan magac ayay ku joogaan mooyaane, tayo kale kuma joogaan. deegaanadana 4-4 iyo 17 ayaa joogta shacabka ka aruuriya xoolaha oo ka dhaca, oo si ay ajaanibta maaragta alqaacidada ay u siiyaan. kuwaasna way ka bixi doonaan insha allah, wax dhibana ma jiraan.
laakiin waxaad ii sheegtay yool inuu jiro ah inaad tagtaan deegaano fara badan oo qeybo ka mid a xeebta ay ku yaalaan sidaad i tiri hadaayi, marka kuwaasoo dhan ma waxaad leedahay waxba kama jiraan oo maaragtay waa iska teelteel waxa jooga macno ma leh?
حقيقة معنا ملا واحد جوجا وواحد معن كورا ذا إسكاي كوبان أو شعب كلي بيجري واحد سنو ولا قدر ما ذا جاب والبع وعدو قات وجوجا نعيا راذا حب النادين والله قلت كده نعيد مره حق تلك الصومالي اللي عم يسوون وحي هيجن ويني شعب ك يحيد باتا كدل قادان عدو
كاسي وحوها كولنيل أحمد محمد تريديشو تليها عيدا مدى الدولة دي باريقا قبل القدود وحاو الرميي سهر عبد أحمد لقي استيال وحنقا حسوسينا إنا نجيرين إلى مدح بنان وحاقيتنا يا تيرادا لمشادا دقال كاسي كالعي قبل دا دحي سوماليا
قال كاديق استيال ولينا قلا سعطان وعلان تاف سوماليا دا VOA boqorka suuudiga salmaan ibn abd alaziz ayaa booqasho ku jooga dalka masar halkaasii uu heshiisay ganacsi ay ku kala saxan doonaan madaxweynaha masar abd alfatah sisi heshiisada la filayay in lagu kala saxdo waxa kamida in laba jasiiradood oo masar ku yaala lagu wareejiyo suuudiga labadan jasiiradood ayaa la sheegaa in taariikh ahaan ay labada dal ku muransanaayeen hase yeeshee ay masar gacanta ku haysay maxamed abdi sandeer ayaa hadaba faafaynta booqashada boqorka suuudiga waxa uu ka wareystay ahmed muhammad bukhari oo arimaha carabta aqoon u leh kuna sugan dalka masar
Sandeer oo booqashadan u ku yimid Malik Abdal Malik Salman oo booqasho muddo laga soo shaqeynayay booqashadan waxay ku saabsan tahay si Masar iyo Saudi u kala sii haan lahaayeen heshiisyo farabadan oo gaaray ilaa 17 qodob ay ugu waaweyn yihiin heshiiskan ku saabsan xuduudda u dhaxaysa xuduudda badda Masar iyo u dhaxaysa Saudi kaasoo in badan buu ka taagnaa jasiirada ku yaalo booqashadan aad ku soo dhaweeyay oo aan ka soo buuqbana kiciyay haddana waxaa lagu kala saxiixay heshiisyo aad iyo aad u weyn sida korontada dhismaynta guryaha beeraha ganacsiga warshadaha iyo waxyaalo noocaas kale lagu kala saxiixay
waan gartay waxa jira qodob oranaya in laba jasiiradood oo ka mid ah jasiiradaha ku yaala badda cas ee masar ay leedahay in sacuudiga la siiyey sacuudiguna taa beddelkeeda uu mashruuciyo masar u samayn doono bal faahfaahinta arrintaas
labadan jasiiradood ku yaalo badda cas magacyadooda kala ah Tiran iyo Sanafir taariikhiyan sida la sheegay labada wadan bay qaranayaan waxa gacanta ku hayay dowladda Masar 1950-kii waxay ku heshiiyeen inay dowladda Masar ciidamo geyso iyadana hayso maadaama markaas Saudi ciidamo badda awood leh ay lahayn saar dartay heshiiskaas waxa lagu gaaray inay Masar sii hayso labadaas dowlad dhulkaas awalna looga baqayay inay Israa'iil gacanta ku dhigto laga soo bilaabo 1950-kii ilaa 1967-kii Masar gacanta ku heshiisay ilaa ay kala wareegtay dowladdii dagaalka 1967-dii Israa'iil ay kula wareegtay dhulkaas oo dhul akhiraan noqdo dhul ciidamo markii heshiiskii Camp David la gaaray Masar iyo u dhaxeeyay Israa'iil noqday dhul ka caagna ciidamada
waan gartay markaas si bal loo wada fahmo marka laga yimaado dagaalkii Israa'iil ay ku qabsatay jasiiradaha Mooyaane ka hor Saudiiga iyo Masar miyay isku hayay jasiiradahan
waay Saudi iyo Masar labada jasiirada mar badan baa ka taagan milaashayoba si taariikhdan ku soo sheegayna Masar ayaa gacanta ku heysa balse jasiiradaha waxaa la sheegay inay u dhaxeeyaan labada dalba meel dhexe ku yaalaan jasiirada muhiimna ay yihiin
waan gartay marka Masar maxaa loo sameynaya waxa laga hadlayay bridge ama kaabad isku xira labada dal
Masar heshiisyo badan ayaa la gashay taas sheegay u badan dhaqaalaha iyo beeraha iyo sanaha ee warshadaha waxa ugu weyn heshiiskan kubrigan hadda magacaa loo bixiyay kubriga Salmaan Malik Salmaan kubrigaas isku xiri doona jasiirada Siinaa ama meeshan loo yaqaan Sharm El Sheikh ilaa iyo Saudi Arabia waxaanu ku noqonaa kubri badda kormar oo aad iyo aadna u dhaaf waxaana la sheegaa kubrigaas inuu wax badan ka bedeli doono dhaqaalaha iyo isku socodka labada dal siiba xujaysta ama haddii noqonaya dhaqaalaha labada wadan oo Masar aad iyo aad lagu abuur doono shaqaalo badan ama dad ka ganacsada ama shaqooyin badan oo meesha uga soo bixi doona saas darteed aad iyo aad loo soo dhaweeyay inkastoo buuq badan uu ka taagan yahay labada Masar qaarkood iyo diidayniin
waan gartay hadda ka hor xukuumadii maxamed mursi ee ikhwaan muslimiinka markay xilka haysay dawladda qatar bay aad isugu dhawaayeen oo waxa la yiri qanaadka suweys ayay ka kirayeen mise doonayeen inay ka kirayaan hadalla kale wax jiray ahraamaadka in ay qatar la wareegto ay sidoo kale kiraysato inkastoo waxyaabahaas ayna wada fulin laakiin masaaridan ikhwaan muslimiinka ahayn aad bay ugu dhaleecaynayeen madaxweyne mursi iyo xisbigiisa inay iibinayaan wadankii arrintani maxay kala mid tahay maxay kaga duwan tahay tii xukuumadda Mursi
هانتي أنتي محمد مرسل وزينا وهي مالجشي الدولة قدر يكسر بسنة قناة السويس إيميل بضن أو مصر لا تلفستها لكن أيضا يسوس كل جار واحد عبوق بضن أو سؤال كعلم زي تاسو ليرما قدر خرب طاينا قناة السويس اللي يبسطه هرمات يبسطه بوكا أخيرا لوج ولستين لفشليه لكن في كسبة حتى بحد الحمد جار مدحوين السيسي إن يشيش بضن أو الله صحيح الدولة السعودية كاسو قار كمده ee dadka ka tirsan dal Masar ee la yiraahdo inuu ku wareejisay dawladda Saudiya dulkaas dul istaraatiiji ah laguna in la sheegay inuu shidaal badan iyo siba gaas uu ku jiro buuqas haddana xamdada inuu aad isku soo shareeray dadka shalay madaxweyne Sisi taagan qaar kood ayaa eelanka ka sheegay in dulkan yahay dul Masar marna la aqbali karin laga tanaasho si kastaba ha ahaato ayanta xamdada inay isku soo dhawaanayaan Malik Salman iyo madaxweyne Sisi oo in badan
أديوم هسيه أحمد محمد بخاري أو أريمه عربته أقنو له كنا سوّان ذلك مصر أو خدك تلفون كجور مي وريه في أو إذا محمد عبد السندلة كانت نجلس عطانا والله أنت بسمع لك في أو إيه
في نمونا أكسن مركز الدقيستيلو لو حل سعود تاني دا عد في او اي او اينك كمان السمجالة دا واشنطن وحي نقوصو سعود حوبينتي دو دا قابن اي برنامج كي قربي قوض بكرا مركورة سوركي عالم كوكوبان
wararka ka imanaya magaalada Lascaanood ayaa sheegay in fiidnimadii xalay dabley hubaysanay ay dileen in lagu magacaabo Cabdullaahi Maxamed Axmed Carabi oo horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab lagana soo qabtay deegaanka xirxir ee gobolka Sool isagoo muddo ku xidhnaa magaalada Hargeysa ayaa kadib afis loo fidiyay soo deyntiisa kadib waxa uu deganaa magaalada Lascaanood dilka ayaa waxa uu ka dhacay koonfurta magaaladaasi xilligaasi oo uu sii galay masaajid si uu u tukado salaada Ciishe ma jirto ilaa ay imika cid sheegtay mas'uuliyadda dilkan
shan qof ayaa ku dhimatay toddoba kalena way ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa sida mas'uuliyadda dawladdu ay sheegeen waxaana lagu qaraxiyay meel u dhow makhaayad aan ka fogeyn xafiiska maamulka gobolka Banaadir waa qaraxii labaad ee loo adeegsado baabuur ee ka dhaca magaalada tan iyo maalintii sabtidii qaraxii sabtida ayaa waxaa ku dhintay saddex qof oo rayida shan kalena way ku dhaawacantay dhinaca kalena waxaa maanta maxkamadda militariga ee Soomaaliya xukun dila ku fulisay wariye Xasan Xanafi Xaaji oo ku eedaysnaa kulug lahaanshaha dilal ilaa iyo shan wariye oo Muqdisho lagu dilay intii u dhaxaysay sannadihii 2007 ilaa iyo 2012
dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa isku raacay xabad joojin dalkaasi laga sameeyo xabad joojintan ayaa dhaqan gashay saqdi dhexe ee axaddii inkasta oo meelo ka mid ah dalkaasi ay gantaalo la isku tuuray ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Yemen Ismaaciil Walad Sheikh Axmed ayaa soo dhaweeyay horumarkan waxaana uu jabhada xuuthiyiinta iyo xulafadooda iyo xukuumadda Sacuudiga ee taageerta ee Cabdirabo Mansuur madaxda u yahay uu ku booriyay in xabad joojinta la ixtiraamo xabad joojintan ayaa lagu wadaa in ay horseedo wadahadalo nabadeed oo ka dhaca dalka Kuwait 18 bishani April xabad joojinta ayaa laga rajayn qabaa inay hirgasho iyada oo mid hore ay guul dareysatay
fiidnimo wanaagsan markii la dhageystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa Muqdisho nooga soo dirtay wariyeena Zainab Abubakar
madaxda dawladda Soomaaliya ee kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa shalay waxa magaalada Muqdisho uga furmay shir go'aan looga gaarayo nidaamka doorashada Soomaaliya sanadkan ka dhacaysa shirka waxaa sidoo kale looga hadlayaa wadaagida xeerka amniga qaranka oo dawladda federaalka u soo bandhigi doonto maamul goboleedyada dalka haddaba shirkan maxaa laga rajaynayaa inay ka soo baxaan waa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan iyo Cabdullaahi Faarax Siyaasi oo isaguna ka mid ah wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya waxana hadalka ku horeeyay Cabdullaahi Faarax Siyaasi
shirkaani waa shir runtii in muddo ah la sugayay maadaama shirar badan hore ay jireen oo horo loo qabta kan waa kii waxaan leeyahay gebagabada ahaa oo laga soo saari lahaa waddanka yegsigiisii oo qaabkii doorashada u dhuceleed iyo qaabkii loo qaban lahaa iyo dhammaan ay isugu yimaadeen raggii waddanka qaranka soomaaliyeed heer gobol ee heer federaal iyo dhammaan inta ay qososo dhan isugu yimaadeen marka waxaan filanaynaa rajo fiican.
Waad mahadsan tahay dooda dhanka kale waxaa kaala qayb galaya Diine Maxamed Diini bulshada rayidka Soomaaliyeed ka tirsan adiga sidee baad u aragtaa shirkan hadda magaalada Muqdisho ka furmay?
Anaga kun run ahaantii mar walba waa jecelnahay inay dowladda siyaasiyiinta Soomaaliyeed inta hadlaan wada hadlaan heshiiyaan annagu markasta wixii wanaag ay ku heshiiyeen waa soo dhaweynayna laakiin annagu waxaan nasiib darro u aragnaa marka koowaad weli shirka inay bannaanka ka joogaan bulshada rayidka xogta aan helayno dad badan oo ka mid ah bulshada rayidka shirka bannaanka ka joogaan runtii waxyaabaha hadda laga wada hadlayo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaan aaminsanahay inay ka mid yihiin sidii loo fulin lahaa oo xil dhibaanada loo soo xuli lahaa. Waxyaabaha aan maqashisana waxaa ka mid ah in maamul goboleedyadu ay ku dhagan yihiin in la siiyo xuquuq islamida heshiiskii Puntland lagu soo gaaray, yacni awoodihii lagu siiyey Puntland oo yacni damaanada loo qaaday, kuwa la mid ah in la siiyo maamul goboleedyada kale. Waxyaabaha kaloon maqlayno xukaan waxaa ka mid ah in dowladda ku meelgaarka way mowqifkaas ka diidan tahay. Waxyaabaha nasiib darrada siyaasiyiinta isku haystaan waxaa ka mid ah yaa yeelan doona yacni saameynta ugu badan xildhibaanada baarlamaanka imaan doona aqalka sare. Doodu halkaasi hadda ka taagan tahay. Waxaan aaminsanahay inay nasiib darro tahay in wax laga fikirayo aanay culayska la saarin sidii qaran loo badbaadin lahaa.
Marka waxaad leedahay wax badan kama duwana kuwii hore ee is-afgarad la'aanta ku dhammaaday mas-uuliyiinta isugu imaan jireen.
Run ahaantii 4.5 ka qodobkaas waa laga gudbay. Waxa aan weli laga gudbin waa sidee loo fulinaya. Annaguna waxaan u aragnaa qaabka hadda doodda u socoto inaysan ahayn qaabkii saxda ah oo ahayd in laga doodo. Yacni in dadka xor laga dhigo oo xildhibaankooda soo doortaan doodu maa dood waxay ku saabsan tahay ma aniga ayaa yeelanaya saameynta ugu badan dowladdii dhexe ee versus maaragtay maamul goboleedyada. Marka doodaas waxaan aragnaa inaysan doodii saxda ahayd ee maanta inay dhacday ahayd inaysan ahayn.
Waa mahadsanta Diini, waan kuu soo laabanayaa. Cabdulaahi Faarax Siyaasi, waad dhegaysanaysaa Diini. Wuxuu ku doodayaa in weli aanan la gaarin biseyl siyaasadeed oo murankii uu jiro wax badan aan laga fili karin. Sidee doodiisu kula muuq?
Waa maasanaya saaxiibkay Diini. Runtii wuxuu ogyahay waddanku xusan mara marxalad kala duwan. Baashaan marba meel laga soo saarayay shirar badan oo meelo badan lagu qabtay ayaa hore u dhacay oo caqabado badan loogu soo gudbay. Marka maalinka dambeysa waxaan isleynaa waa soo kabanaynaa waxaan sii fahmaynaa. Haddii jireen caqabado yar waa la xalinayay. Marba shirarkii ka dhacay garoowey, kuwa kusmaanka ka dhacay, kuwa meel kasta ka dhacay, kuwa Muqdisho ka dhacaba iyo kuwa dibadaha ka dhacaya, wax kastaba waxaa lagu xalinayay. Marba qodob ayaa hore loogu soo gudbay oo tallaabo horumar ayaa la sameynayay. Marka waxaan isleeyahay dhinacan wanaagga aan ka fiirino, haddii Soomaadu waa haasho in muddo waa haasho waa la isxalin karaa, waa la isku caqlin karaa, waa la muxuuha wixii qaldan oo yaroo sax jirana waa la sixi karaa. Marka haddii aan wada hadalna aan wada heshiinno waa marka ugu dambeysa waxaan isleeyahay meesha hadda xilliga ay marayso ifaalaha jira waa ifaalo horumarineed waaye, waa guul. Wax mar dhowna waxaan rajaynayaa inay kasoo baxaan wax lagu aayo iyo qodobo fiican oo hore loogu sii socon karo iyo qaabkii doorashada loogu gudbi lahaa.
Waad mahadsanta Diini. Adiga ma aragtaa in la gaaray tallaabooyin iyo tanaasulaad madaxdii dowladda uu sida Cabdullaahi buu?
Horta walaalka Cabdullaahi waa mahadsan yahay. Yacni runtii haddii sawirku saas u qurux badnaan lahay Soomaaliya yacni wax badanaa noo hagaagi lahay. Annagu waxaan u aragnaa inaanay marnaba siyaasiyiintu waddadii ku habooneyd ee siyaasadda dalka Soomaaliya lagu hagi lahay ama ajandihii muhiimka ahaan lahay in maanta laga doodo ama qaabkii ay muhiimka u ahaan lahayd oo dadka Soomaaliyeed ay ku farxi lahaayeen inaanay marnaba ahayn. Xildhibaanka in maamul goboleedku saameyn ku yeesho ama xildhibaanka uu ku yeelato dowladda dhexe ama waddamo kale ay saameyn ku yeeshaan annagay khasaare nagu. Waxay khasaare ku tahay bulshadii matalayeen, waxay khasaare ku tahay in qolo kale soo doorato hadda waxay ku qasban yahay ninkaasi inuu waxa la wixii asaga loo meeriyo uu aqbalo. Marka waxaan jeclaan lahayn in siyaasiyiinta iyo madaxda qaranku ay dadka Soomaaliyeed ee xildhibaanada soo dooranaya inay xor uga dhigaan, inaan marnaba maamul goboleed gacanta loo gelin, in maaragtay marnaba aan dowladda yacni federaalka aan gacanta loo gelin, in qabiil walba la yiraahdo adinka ayuu idin matalaa, adinku soo doorto. Oo xitaa haddii dimuqraadiyadii tooska ahayd oo bulshadu ay codkooda dhiibanayeen oo hal qof iyo hal cod la waayey, xitaa inaan dimuqraadiyadda qabiilka la waayey oo qabiilka qofka xildhibaanku qabiilka uu matalay ay xuq u yihiin inay doortaan raayigaasan nu aad xoojineyna
aad baa umahsan tahay abdullahi shirka aad baa ula dhacsan taho iyada diilad ka muujisay wax badan inay ka soo bixi doonaan qodobada hadda laga hadlayo arrimaha siyaasadda iyo dhaqangelinta qodobada lagu heshiiyay iyo amaanka iyo tan dib u eegista dastuurka ay ku jiraan hadalka diinana waa dhageysanaysa
sidaan ka warqabnaba waagii hore qaabka lagu soo xilayay 135 oday oo ku lahayd kaalin weyn inay soo xoraan xildhibaanada waagii hore hadda waa ka duwanaanaysaa waxaan qanaysaa in lambar kale lagu kordhiyo oo halka xildhibaan matara cayiman ay soo xoraan oo ay ku jiraan bulshada reerka qaybeed kala duwanada aan leeda aqoonyahano culamadiin haween dhallinyaro ganacsato dhammaan dadkii lambar cayiman in loo sheegi doono lidol intaas ayaa halka xildhibaan soo xori doonta marka taas waxay muujinaysaa in bulshada reerka ay qayb weyn ku leedahaba xorida muxuu ahaa baarlamaanka si wuxuushaan qofkii ku haboonaa taa ma dhihi karno sulanta saameyn badan bay ku leeyihiin teeda kale waxaan ognahay waddanka xaaladdu sida ay tahay waxaa wanaagsan inaan mar kastaba aan wacyigelinta amniga aan fiirin qaabka muxuu ah hawsha socoto iyo waddankeeni horumarka uu sii tallaabsanayo iyo caqabadaha amniga uu haysta si aan uga gudbi lahayn waa inaan ka shaqeyno sida mar un wax loo samayn lahaa oo aan hore u gudbi lahaa anagoona fiirfiirin helma wax soo xulaya qaabkaas muxuu yahay iyo waxyaabahaas anagoona fiirin inaan mar un wax dhisan karno
ummadda soomaaliya tiirka ay ka duntay waa cadaalad darada tiirka ay cadaalad darada yacni ka duntay waa cadaalad darada in ummadda soomaaliyeed loo ogolaado xuquuqdooda asaasiga ah waxay ka mid tahay xildhibaankooda haddii qabiil loo magacaabay oo la yidhi 4.5 oo qabiil kasta x number of maaragtay mb la siiyey in loo madax banaanaysiiy siyaasiyiintuna taasay kasoo horjeedaan waxaa laga yaabaa xitaa danashisheeye dad leh oo maaragtay danashisheeye matala xitaa inay taas kasoo horjeedaan annagu waxaan leenahay haddii xildhibaanka loo ogolaaday x number jufo kasta inay xildhibaankeeda soo doorato numbarka xildhibaanada dooranayana lagu heshiiyo ana waxaan aaminsannahay in loo madax bannaanayo dowladdu ma rabto saas yacni maamul goboleedaduna taas ma rabaa waxaana aaminsannahay in taas ay ka dhalanayso cadaalad darro aad u xun oo dadku ay diidi doonaan oo dhihi doonaan maya xildhibaanku annaguna matalayaa annagaana soo dooranayn meesha aan yacni bulshareed ahaan aan dowladda siyaasiyan waxaada dooda socoto aanaan kaga faraxsanayn waa dhanka laakiin in heshiis la gaaro oo maaragtay siyaasiyiinta noo heshiiyaan oo ummaddan maaragtay ay hore u socoto waa midaan habeen iyo maalin maaragtay ku ducaysanayn
runtii saxaabkee diin waa mahadsan yahay ololkaas runtii waa iska dhici kartaa laakiin aniga ima muuqda runtii aniga waxaa ii muuqda in hawshaani maadaama madaxa qaranka halkaas ugu timid heer gobol iyo heer federaal halka ay wada joogaan intaasoo waxgarad oo muxuu ahaa ah madaxda qaranka hogaaminaysay inay dubta toosan dadka ku hogaamin doonaan ay u sheegi doonaan qaabka ugu fiican ugu habboon oo loogu gudbi karo caqabadaha jira taasoo ah in sida saxaabka ka dhawaajiyay diini haddii la yidhaahdo muxuu ahaa 4.5 baasha lagu sameeyo sidii hore loo sheegaba in lambar cayiman oo laisla gartay inay soo xili doonaan halka xildhibaan kaasna marka door fiican ayay ku yeelaan saan sheegay bulshada reedka oo mar haddii la yidhaahdo kasoo tusaale di la yidhaha 35 ama 30 qofa soo xilaan halka xildhibaan waxaa imaan kara haweenkii doorii ku yeelan karaan waxaa ku yeelan kara culimudiinkii odayaasha dhaqanka dhallinyaradii aqoonyahanadii muxuu ahaa ganacsatadii dhammaan siyaasiyiinta kale qof kasta door ayuu ku yeelan karaa marka qabiilkan jufadan hoose xildhibaankeeda hadii hal xildhibaan leedahay lambar cayimaa loo sheegi doona marka lambarkaas dabcan mana la ibsan karo mana qan karsad waagii hore oo kale isku xoogaa ka qabeen shakiga in hal qof inta wax soo isku yiriyo xoogaa la laalasho ma marka tan haddii la yidhahdo lambar badan la sameeyo runtii intaasoo waxgarad mal isugu yimid runtii qof xunna ma dooran doona waxaa isleeya qofka ayaga ay isleeyihiin horumar ayuu idin keeni doonaa ayay dooran doonaan marka aniga dhanka wanaagsan ayaa markasaba aan ka fiiriyaa taasaana habboon oo sharafta iyo karaamada ay ku jirtaa ummad soomaaliyeed
diinabaa gacantuu taagan
asalka horta qofka xildhibaanka ah yuu xildhibaan u yahay ma yuu matalaa hadda waxaa la yidhi qabiil aad matashaa maamul goboleedkii iyo dowladdiina waxay isku jiijiidayaan xogaha aan hayno annaga ayaa maamul goboleedka meesheena magaalada caasimadda maamul goboleedka doorashadu ka dhacaysa annagaana maaragtay ogolaashaha siinayna annagaana meeshay ku shiraayaan siinayna waxaan aaminsannahay tii school of blusio of fraction inta lagu sameeyey x maaragtay zonis loo qeybiyey 7 zone ama 6 zone loo qeybiyey in meeshaas haddana lagu kontroolayo cidda soo gelaysa meeshaas waxaa ka muuqan karta in xitaa qofka xildhibaanka qaranka soomaaliyeed noqonaya in meeshaas lagu soo filter karay waana qodobka cabsida kale oo welwalka kale oo bulshada rayidka aan ka qabno in xildhibaankii dadku ay ku kalsoonaayaan maahane mid kale oo dana gaara laga leeyahy inuu meeshaas ka soo baxaa welwal aan ka muujinayna haddaan bulshada rayidka nahay qodobkaasuna waa muhiim
gabagabada doodaan isla soo gaanay labadiinaba maxaa laga fili karaa shirkan inay kasoo baxaan waxaan ku horeynayaa cabdulaahi siyaasi
horta waqtigu wuxuu nagu yahay gabaabsi saa ka warqabtaba agoosto sebtembar soo dhowdahay marka waqtiga ayaan jirinba oo hadda runtii waxay noqonaysaa in dardargelin la sameeyo badan si hawshaas loo fududeeyona waxaan is leeyahay waxaa kasoo bixi doona qodobo fiican oo la isku raacay bilaha soo socdana si degdega hawsha loo sii dadgeliyo doorashooyinka iyo qaabka wax loo dooran lahaa iyo waxaaso dhan hore loo iclaamiyo xilliga waqti laisla og yahay ee iclaamiya marka waxaan is leeyahay wanaag iyo sharafa kasoo bixi doonta horumar fiican
haye hadalkaagu ugu dambeeya diini haddii aan ku siiyo maxaa laga rajaynayaa shir
markasta waxaan ugu ducaynayna inay wax fiican ka soo baxaan laakiin waxyaabaha walwalkaan ka qabna waxaa ka mid a in shirku mar kale haddana dib hala isugu soo noqdo la yiraaho mar kale dib loo dhigo taas walwalka waxyaabaan ka qabnay ka mid tahay midda kale oo aan walwal ka qabna waxaa ka mid a in siyaasiyiintu wax la yiraa power abuse ay sameeyaan oo runtii ay dadkii xuquuqdoodii duudsiyaan oo xildhibaanka qaabka lagu soo xuli lahaa xoogaa ay adkeeyaan oo si ay iyagu maaragtay ay gacanta sare leeyihiin inay yani ku heshiiyaan maadaama iyaga dhammaantood ay dad siyaasiyiin ay yihiin.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan iyo Cabdullaahi Faarax Siyaas oo isaguna ka mid ah Wasaaradda Amniga Qaranka Soomaaliya. Intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Zainab Abukar oo doodaasi noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurb ee Waatan Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay ilana la socodsiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu kaga hadli doonaa urur la magac baxay Haloo Ooyo Hooyada oo ay dumaray ku mideysan yihiin magaalada Toronto ee dalka Kanadana ay ka aasaastay fanaanada Faadumo Cali Nakrumo iyo haween kale oo halkaasi jooga kadib markii sida la sheegay tiro aad u badan oo dhallinyaro ah oo Soomaaliyeed lagu dilay dalkaasi. Haddaba ururkan ayaa ujeedadiisu waxa ay tahay siday ii sheegeen aasaasayaashiisa in haweenka ku dhaqan qurbaha gaar ahaana kuwa jooga Kanada ay iska wacyigeliyaan dhibaatooyinka soo food saaray caruurta. Haddaba khadka telefoonka ee Kanada ayaa waxa aan kula xiriiray Faadumo Cali Nakrumo oo iyadu ah aasaasaha mashruucan Haloo Ooyo Hooyada iyo sidoo kale Maryan Cali oo iyana ka mida ka qayb qaatayaasha barnaamijkan. Haddii bal aan ku hormaro Faadumo Cali Nakrumo, ku soo dhowo barnaamijka Qurba ugu horreyntii.
waa salaamantihiin saare adigana si gaar ahaan kuu salaamayaa barnaamijkan Qurbo barnaamijka aad dhegeysto weeye. waanu ku faraxsanahay inaad naga soo tigsateen magaalada Toronto. anigu Faadumaan ahay, Faadumo Calaan ahay, hooyadii fankaan ahay, Soomaali fiican tu ku faano waa anigu, waa gaaraarkayga. waxa weeye walaalay barnaamijkan Haloo Ooyo waxaan bilownay adigu ilaa hadda wuxuu socdaa 7 bilood, laakiin waxaa igu khasbay inaan barnaamijkan aan isku soo dubrindo ama aan u fidiyo dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka meel kasta ay joogaanba. xanuun laga qabsaday xagga ilmaha, haddaanu nahay reer America ama reer Yurubba waa ku maqlay, laakiin annagaa noo badnaaday dhibaatada hooyo soo food saartay.
waa gartay. bal waxaad iga warantaa marka tiro intee la-eg oo ilmo ah ayaa lagu dilay ama dhallinyaro ah dalka Kanada markaad ka hadleyso mashruucan waxaa idinku dhaliyay?
wallaahi ilaa hadda waxaan joognaa 180 wiil oo ay ugu yar yihiin 7 ilaa 22, ugu weynyihiin ilaa 22.
waa gartay. marka ololahan aada sameyseen ee Haloo Ooyo Hooyada muxuu ka tari karaa dhallinyaradaasi aada ii sheegtay inay kala kulmeen falalka dilalka kuwa kale ayagoo kale ama gaangiska ama wadankaasi Kanada ee qolyaha joogo?
wallaahi wuxuu ka tari karaa horta inaan nabadeeyo hooyooyinka aan walaaleeyo. maxaa jira, annagu markii aan dalkayagii joognay deriska ayaa na celin jiray oo nadii jiray jooga markaan wax yar sameyno umaana. halkan waxaan arkay dumarkii hooyooyinkii Soomaalida oo jooga oon ilmihii haddaa tiraada hebla wiilkeedaa saar ah ama aan celiyo xoogaa ay ka xumaanayso. marka horta waxaan bilaayay bal horta sidee baan u heshiinaa, sidee baan hooyooyinka isku afkartaan, sidee baan awlaadda u wada ceshanaa, sidee baan u ogaanaa waxyaalaha ay sameynayaan, sidee baan u diidnaa ama aan uga fogeynaa dhibaatooyinka ubadkeena. maxaa jira maanta aad u kaadhintay barida iyadu ka dhiman doona xanuun. waxaa anigu maalintii ugu horreysay aan ku hooyay ilmaha yararka ee Soomaaliya markaan arkay shan iyo soddon hooyo oo isag fadhiya, aniga naftigaygu mid baan ka ahay, maxaa jira aniga walaalkay hooyada iyo aabbahay dhaleen hal wiil bulaal wiil baan galay hanuun marka aniga i qabtay kuwa kale inuu hayo dartood ayaa waxaanay dhowrta oolooyinkaa la darasay hala walaaleeyo ha isku yimaadaan maxaan isku haysanaa war ubadka awooda ceshano
hanuunkaas
ayaa igu aniga horta igu dhaliyay.
Marka wiilaad eedda u tahaa ka mid a xataa dhallinyarada ku dhimata dalkaasi
walaalkay hooyada iyo aabbahay dhaleen yaraan yaraanka hooyada wiilkiisii baa ku jiray.
Waa hagaag, bal aan la hadlo Maryan Cali oo iyana ka mid ahayd ka qayb qaatayaasha kulanka toddobaad. Maryanay, bal waxaad iga warantaa waxa uu kusoo kordhin karo kulamadiinnan sida kan toddobaadkan aad yeelateen, arrintan aad rabtaan inaad ka qayb qaataan sida wax looga qaban lahaa?
Horta waxa ugu weyn dadka inay isfahmaan, maamo waa qof caana oo la yaqaano, markuu qofka caan yahayna waxa waaye dad badan ayuu isku keeni karaa. Soo aad ayaan ugu faraxsannahay, ma Toronto keliya ma aha iyo Kanada, Mareykanka, Australia, Europe, Africa xataa dadaa kasoo wacaan oo rabaan oo weliba dumar ah. Marka waxa ugu weyn oo dadku isku fahmi karaa markii qalbigooda isku fiican yahay, markay og yihiin ujeedada u socdaan, danta ay leeyihiin, marka wada sheekaysiga ugu weyn waxaa hadda ay maamada noo bilowda ay tahay inaan qalbigeena ka wada hadalno. Wiil kastana meel baan isugu imaanaa oon ka wada hadalnaa arrintaas. Marka aniga waxaan ahay aad caawiyo oo ka qayb qaato, dumar badanna waa jiraa. Arrimahan wax badan ayaa laga hadla, laakiin wax hun ah ka qabto ma jirta hadda ka hor.
Waa garta.
Marka wacdigelinta ka sokow, waxaan dumarkii ogolaadeen inaan inta isku imaano wax isla qabsano, ilmaheena aan meel hal dhinac aan kasoo jeesano oon qabsano.
Taageero intee le'eg ayaa dowladda ka helaysaan ama hay-adaha caalamiga si maaragtay mashaariicdan aada u fulisaan haddii ay noqoto wacyigelinta bulshada iyo wixii la halmaalo?
Walaale, aniga waddankan wax badan baan joogay, qof kasta waxbuu lacag buu dowladda ka raadiyaa, iyo in macnaha dowladda hal mar ay ku imaanay dadka ka socdo oo xildhibaanada ah iyo ku hahadlan waa kaa tegaya. Laakiin haddii ma aragtay gurigii hoostiisa ay dhisan tahay waxa waaye derbiyada iyo sidii loo saari lahaa ruufka iyo waa easy, annagaa hadda rabna inaa waxyaabaha ugu weyn oo dadku u arkaan sometime inay tahay waxaan qiimo badan lahayn laakiin qiimo leh waa dadka markay gacmaha xoog isku qabsadaan oo meel laga soo galo la waayo. Marka aniga hadda waxaan xajinaynaa waqti bay qaadan sidii aan gacmaha isku qabsan lahayn. Markii dad wada jiraan oo gacmaha haysaystaan, dowlad iyo hay-ad kasta iyo dad kasta usoo gurmanaya. Marka annaga waxyaabaha hadda noogu weyn oo ulijeedada ee maamada wadato waa inay dumarka gacmaha isqabsadaan, walaalo noqdaan, ilmahooda ay tahaan cunigaaga waa cunigiiga. dhibaatadu ku haysata ana i haysataa, ceebta aada maraysa anna waa iqabatay, wanaagaaga annagu dhinac buu iga taab. Waa in dadka si daacad oo sharaf leh oo walaaltinimo ku jirto oo qiimo leh lagu sheekaysto, laiskuna kaalmeeyo si waxaan ay waqti dheer u socdaan oosan ahayn wax shorti tarma bad ay yihiin long term. Ilmaheena kale oo yaryarkaana aan ka fakarno oo dhibkaas hadda na qabsaday, waddamo badan buu qabsado naga soo horreeyey, uusan mar damba na qabsan. Dadka anaga talyaaniga dhibaatadaas uu qabi jiray, irishka qabi jiray, chiniiska, tamilka, dadku ugu horreeya manihin waa dad badan adhikaan jamaikaanka, laakiin dadkaas way ka baxeen. Annaga hadda waxna dadkii ugu cusubaa. Marka waa inaan ilmaheena soo socda generationada dambena aan ka fakarnaa.
Faadimo Calanag Ruuma, dadku fanka ayay kugu barteen, marka haddii bal dhinacaan aad Mareykanka, Yurub, meelo kala duwan oo ka mida qurba joogta loogu arkay, waxtar intee la eg ayaase ka soo bixi kara mashruucan ugu dambeyntii ololahan ha loo ooyo hooyada?
Wallaahi aniga haddaan wax ku raadsanayo fankaygan ku raadsan lahaa oo ka qaymo badan oo dadku isku tixgeliyaa oo wax siiya, laakiin waxaa igala xanuun badnaatay anigu xoolo ku doorimayay hooyooyinkan. Waxaa xiran 500 oo wiil baa xiran, waxaan ku yidhi wixii kuwa xiranna waxay ku nool yihiin maqaan. Anigoo qofna ii dirsan intaanan gelinin barnaamijkan ayaan waxaan ku wareegi jiray maxaabiista xagga inta meeqaa ku xiran inta, yacni aniga soomaalinima iga keentay maayo
waxkuraaskuna
doonimayo kamana rabo haddeerna. Anigoo qofna wax warsan ayaa hameen walba dadku intay khiiroodaan waxaan ku yidhi sahara Soomaaliya ha wada adas, aan runta isku sheego, haddii runta la isku sheego la wadaado wax walba hagaagay baa. Hameen walba inta laii yimaada la yihaahda ee kasoo socda annagaa ku isbuunsaray ee markaasaa yihahda hoteelkaada lacagta iga dhiiba, ninka filinkale iga dhiiba, wax kalaan u baahnahay mar. Marka aniga dhaqaale uma gelin, laakiin hanuun hooyonimo waalid anugu waxaanahay hooyo, waxaan hayeeyo, waxaan hayeeyo labaad, yacni kuwayga hadday weynaadeen kuwoodii ayaa yaado weynaaday oo hadda jooga. Marka gabar hooyo Soomaaliyeed oo xanuunku haysa ayaa aan ereyadan ka qoray, ereyadaanu haddaan kuu sheego waxay tihi, allow hooyada dhammaantood ruuq bay qabaan, اللهم سو هاجر كيني وحبان نهلي هانا دغان كوري نهلال بيولي من ايان قوة جوبنا يغوص بانو فورنا اللهم لهم بي امور بان هاي ستي يعني وحا اريبا حنوك يقول لي وقل ايه ستيت مويد يعني وحان كحو ماي
وارن نحذن لي
نحذن وكل ويك دويد احل هرين ما انت ايشانو كلان 17 عبال
الماء
محان نواري محان كرنو اللهي أني كفنانات باناي وحان قرطي اللي إيسو إستاجي كرو وحدان صومالي ده إستاجو أي إيسو إستاجي
وحاقاق انتاسي أيان كسو أفميريا برنامج كيني تدبال لها أها إي قربة إي تدبات كان أو إي نكو إيقن تدبات كان أولا للا مقعب حيهلو أو يهوية دا أو دمر صوماليات أي كغرنا واقين مقالة دا ترونو إي دالك كان دا تدبات كان نصوب بندقاي ماركي يقوه ريسا كلنا يسوغوي مادين وحا برنامج كاسي آساسا كافادما عال نقرومو أو يهدو برنامج كي يقوه رنتي إيا مريان عالي أو كمي دا هادتكي كغيب غلي انت انو برنامج كان ميدلا ميدو كوكول ميدونا نوحان ان لايا هاي نبت قليل
اديا دو ماتن تهي زهر عبد احمد ون لسعود سينسي برنامج كاسي قربي هالكت كدهي سينسي نوا في او اي واشنطن هاتنا لنعي كالمها سوكانتا
kasi fanaanada Ahmed Queen ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadda digital ee kii maneysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.